фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Новы штраф Александру Казуліну, перспектывы з'яўлення вуліцы імя Быкава ў Гародні, падаражэнне бензіну. Гэтыя і іншыя тэмы з Беларусі неўзабаве, але пачнём сёння падзеямі ў Кіргістане. Сёння тут адзначаюць 40 дзён пасля драматычных падзеяў 7 красавіка. І па мусульманскіх звычаях у гэты дзень памінаюць мёртвых. У Бішкеку адбыліся не толькі памінкі, але і новыя мітынгі. А на іх ізноў гучалі патрабаванні вярнуць Курманбека Бакеева ў краіну. Найбольш радыкальныя патрабавалі звергнуць часовы ўрад, калі ён гэтага не даможацца. Такім чынам, што адбывалася на плошчы і што ва ўрадзе? Ці праўда, што Роза Атунбаева сёння пакінула будынак ураду? З такімі пытаннямі мы звярнуліся да карэспандэнткі Радыё Свабода ў Бішкеку, якая цэлы гэты дзень знаходзілася на старой плошчы, Гулям Ашканаевай.
Сегодня в столице Кыргызстана, в городе Бишкек, произошли два митинга. Утром начался один митинг, и в нем участвовали где-то более 5000 человек, это по словам наблюдателей. И собрались разные люди, разные группы с разными требованиями. Одна группа, которая называет себя патриотами страны, они требовали от временного правительства привести Курманбека Бакиева в Беларусь. И сказали, что он должен ставить перед судом, потому что, как вы знаете, 7 апреля мы потеряли около 90 молодых парней, и около 1500 людей получили разные ранения. Вот сегодня как раз 40 дней произошло с того дня, и во многих местах города произошли именно митинги. Просто по исламскому обычаю их вспоминали близкие родственники, друзья. Вот. Члены временного правительства тоже были заняты с этим. Точнее, руководитель временного правительства Роза Атунбаева с утра посетила Атабеит, это за городом, где похоронены несколько парней, которые были убиты 7 апреля. И потом она была в нескольких местах, где люди собрались и вспоминали этих ребят. Поэтому во время митингов, утренних митингов, Роза Атунбаева лично не была в здании Жогорку Кенеша, где в данное время сидит временное правительство. Но я зашла в здание и встретилась с руководителем аппарата временного правительства, и они все работали, и другие члены правительства, они работали. Потом после обеда где-то в 3 часа начали собраться другая группа людей, которые поддерживают временного правительства. И уже где-то к 6 часам вечера заместитель руководителя временного правительства Алмазбек Атамбаев, его партия СДПК смогли собрать здесь, на том же месте, где утром был митинг, около 2000 людей. Алмазбек Атамбаев в своем выступлении сказал, что те провокаторы, которые организовали утром митинг, это в основном бывшие генералы, бывшие военные, они не смогут украсть победу революции, которая совершилась на 7 апреля.
Это была Гулиям Ашакаева, корреспондентка Радио Свобода у Бишкеку. Кіраўнік руху 7 красавіка Андоруш Тактанасэраў таксама знаходзіўся сёння на плошчы ў цэнтры Бішкеку. Ён паведаміў нам, што прадстаўнікі руху сёння збіраліся прыйсці ў беларускае пасольства, аднак на дзвярах яго ўбачылі надпіс «Зачынена па тэхнічных прычынах». Інтэрв'ю з кіраўніком руху 7 красавіка прагучыць у нашай праграме праз гадзіну. Сёння генеральны сакратар АДКБ Мікалай Бардзюжа раскрыў некаторыя дэталі саміту арганізацыі, які адбыўся 8 траўня ў Маскве. Ён паведаміў, што кіраўнікі краінаў сябраў АДКБ нават не сталі разглядаць перададзены Александрам Лукашэнкам зварот Курманбека Бакіева пра ўвядзенне міратворчых сілаў у Кіргістан. Паводле Мікалая Бардзюжы, лідары заявілі, што гэта ўнутраная справа Кіргістану, і развязваць сітуацыю там павінны ўласнымі сіламі. Аднак саміт падтрымаў прапанову Лукашэнкі адзначыць, што ўлада ў Кіргістане змянілася неканстытуцыйным шляхам. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Каментуючи заходи керівника Білорусі під час саміту АДКБ, керівник апарату часового уряду Киргизстану Эдил Байсалов заявив, що ініціатива Лукашенка і Бакиєва не знайшла підтримки.
К сожалению, узурпатор Курманбек Бакиев, спасающийся бегством от гнева народа Кыргызстана, оказался теперь игрушкой в руках другого руководителя Лукашенко, который теперь использует его в каких-то геополитических играх, которым Кыргызстан, судьба нашего народа имеет третьестепенное значение. Вместе с тем, инициативы Лукашенко и Бакиева не нашли поддержки у остальных руководителей стран ОДКБ. Все остальные страны сопереживают народу нашему і желають як можна скорішого восстановлення конституційності і законності.
Нові влади Киргизстану намагаються зловити былого президента Курманбека Бакиева, який винувачується у забойствах і перевищенні службових повноцтв. Киргизська генпрокуратура накерувала у Мінськ запит на його екстрадицію. Генпрокуратура Білорусі підтвердила отримання запиту, однак запотребувала додаткові матеріали. Начальник відділу інформації генпрокуратури Білорусі Петр Кисельов сказав, що запит покуль розглядає і що гэта справа не аднаго дня. Киргизский бок спасылаецца на Кишинёўскую конвенцию СНД о правовой допамозе. Згодна з ёй, пасля атрымання запыту прокуратура павінна вызначыць месцазнаходжанне Бакиева і ўзяць яго пад варту. Паводле спадара Кісялёва, месцазнаходжанне Бакиева удакладнялася.
Пад стражу не бралі. Все буде зроблено так, як у конвенції, але не так хутка. Калі трэба буде, будуць запатрабаваны дадатковыя документы, але якія мы ніколі не каментуем.
Каментуючи апошнія дзеянні кіраўніка Беларусі, палітолог Андрэй Фёдараў адзначыў, што пасля саміту АДКБ у афіцыйнага Мінску няма магчымасцяў працягваць сваю ініцыятыву.
Ужо фармальна абмеркаванне адбылося, прыйшлі да пэўнага выніку. Чаканні былі іншыя, што нейкім чынам АДКБ зможа вярнуць статус-кво. Гэта заява на конт таго, што гэта ўнутраная справа, выключае магчымасць вмешальніцтва АДКБ ў падзеі ў Кыргызстане ў бліжэйшым часам. Тут беларускае кіраўніцтва дзейнічала паслядоўна, спрабавала працягнуць тую лінію, што Бакиев ёсць легітымным прэзідэнтам, і трэба нейкім чынам АДКБ вмешацца, і яны нарэшце сабраліся. Александр Лукашенко паспрабаваў гэтую ідэю высунуць і атрымаць падтрымку. Але, як і трэба было чакаць, гэта не адбылося.
Это был политолог Андрей Федоров. Нагадаю, что Курманбек Бакиев находится у Беларуси от 19 красовика. Александр Лукашенко заявил, что его не выдаст Киргизстану. Протяг темы у нашей программе про сгодину. Ну а зараз про то, что хвалюя автора у листов на свободу.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Радкевіч, пасёлка Чысць, Маладэшынскага раёна. Мы не належым ні да якіх партыяў, проста паспрабавалі выкарыстаць сваё права быць выбранымі ў сельсавет. І пераканаліся, што гэтым правам у нас могуць карыстацца далёка не ўсе. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце хвілінаў праз 20. Сёння ў Мінску судзілі дэмакратычных актывістаў, якіх затрымалі пасля суду над Мікалаем Алтуховічам, Уладзімірам Асіпенкам і Міхаілам Казловым. Экс-кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна аштрафавалі на 700 тысячаў рублёў. Перадае наш корэспандэнт Алег Грузіловіч.
Судзіў Александра Казуліна суддзя Міхаіл Хома. Паводле назіральніка Кацярыны Садоўскай, суддзя рабіў выгляд, што спрабуе разабрацца ў абставінах справы. Кацярына Садоўская прывяла такі прыклад. Калі адвакат Казуліна хаданічаў пра тое, каб запатрабаваць відэастужку падзеяў 6 траўня каля суду, суддзя, па сутнасці, адхіліў гэтае хаданіцтва. Пасля перапынку спадар Хома зачытаў адказ з міліцыі Ленінскага раёну, што відэазапісу не вялося, а тое, што там здымаліся спецслужбаў, яго не зацікавіла, мяркуе праваронца Садоўская. Нагадаю, 6 траўня пасля суду над Мікалаем Алтуховічам былі затрыманы 4 назіральнікі за тым працэсам: Александр Казулін, Алесь Макаеў, Мікола Дземіденка і Уладзь Яроменак. Разам з іншымі людзьмі яны ішлі з суду па вуліцы Леніна ў бок праспекту Незалежнасці. Сёння Александр Казулін гэтак згадваў момант затрымання. Прайшлі мастацкі музей, дайшлі да вуліцы Карла Маркса. На светлафоры гарэла чырвоная. Толькі загарэлася зялёная, і я зрабіў крок на пераход, як падлятае аўтобус, выскокваюць міліцыянты з спецназу і хапаюць мяне, а потым тых, хто быў побач. Александр Казулін цалкам верх паказанням міліцыянтаў, што нібыта нецэнзурна ў голас лаяўся на адрас міліцыі, нягледзячы на шматлікія заўвагі. Свідками з боку Олександра Казуліна були на суді Раїса Михайловська, Наста Лойка, Аліна Радачинська і В'ячеслав Сівчик. Вони так само обвірили показання міліціянтів, як і Володимир Бородач. Його допит вів адвокат Дмитрий Гарачка.
Делал ніхто не по замечання Казуліна. Во время движения от здания Верховного суда до перекрестка Карла Маркса и Ленина Казулин выражался нецензурной брани. Тихо, тихо шел человек, спокойно и все прочее. Кричал ли громко? Нет, он не разговаривал. Нарушал ли каким-либо иным образом общественный порядок? Нет. Все шло мирно, значит, разговаривал фактически, а не вели разговор с женщиной.
Міліціянти з Гменського полку особливого призначення Дмитрій Чеушев і Віктор Ляшкович казали про адворотне. При гэтым свідки блыталіся у показаннях. Один казав, що Казуліну зробили за увагу на одним місці, другий назвав інше місце. Ляшкович сказав, що був з напарником у чорній службовій вопратці. Чеушев, що яны з Ляшковичем були апрануті у плямістую камуфляжну форму. Як висветлилося, обидва, коли складали протоколи, переблитали місце затримання і робили правки у протоколі. Олександр Казулін був переконаний, що обидва хлусять, і просив суд притягнути їх до відказності. Одразу після обвяшення рішення, поводле якого його признали винуватим у дробному хуліганстві, спадар Казулін сказав:
"Влада зараз просто все показали. Тобто, коли немає ніяких доказів, більше такої докази супроць того, що є ніякі винувачення. Ну, це вже сам суддя підписав себе приговор. І не тільки себе, а всій системі",
сказав у суді Олександр Казулін. По гэтай же справе актывісты Мікола Дзімідзенка, Алесь Макаяў і Уладзь Яромінак былі штрафаваныя на 15 базавых велічынь кожны. Нагадаю, што Мікалай Аўтуховіч не адмовіўся ад намеру падаць скаргу на прысуд, які вынес яму Вярхоўны суд, 5 гадоў і 2 месяцы калоніі строгага рэжыму. Напярэдадні пасольства Вялікабрытаніі ў Беларусі назвала працэс над беларускім прадпрымальнікам палітычна матываваным. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Нагадаю основные темы сегодняшней программы. У Киргизстане протягивают потребовать выдачи Курманбека Бакиева и поминают ахвяров 7 красовика. Экс-кандидат на президента Александр Казулін оштрафаваны на 700 тысяч рублёў за падзеі 6 траўня, які адбыліся пасля суду над Мікалаем Аўтуховічам. У горадні пачалася новая грамадская ініцыятыва, каб надаць імя Васіля Быкава вуліцы Парыскай камуны. У Віцебску працягваецца суд над Сергеем Каваленкам за тое, што ён вывесіў нацыянальны сцяг. Ад сёння літр найбольш папулярнага бензіну АІ-92 каштуе 2870 рублёў. Цэны на бензін і дызельнае паліва выраслі ў сярэднім на 6-8%. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Ад сёння чарговым разам выраслі цэны на бензін і дызельнае паліва ў сярэднім на 6-8%. Ад пачатку году гэта ўжо трэцяя змена цэнаў у бок падвышэння. У канцэрне «Белнафтахім» непапулярны крок тлумачыць ростам цэнаў бязмытнай нафты, якая пастаўляецца на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы з Расіі. З працягам тэмы Ігар Карней.
Ад 12 траўня 1 літр найбольш папулярнага бензіну АІ-92 каштуе 2870 рублёў. І хоць рост усяго на 150-200 рублёў, аднак, як кажа кіроўца са стажам, колішні кіраўнік Беларускай аўтамабільнай федэрацыі Анатоль Шаўчэнка, у маштабах месячнага сямейнага бюджэту выдаткі даволі істотныя.
Мне не очень далеко ездить на работу на автомобиль. В месяц получается около $100. Сейчас будет дороже. Тот, кто ездит дальше, конечно, все это накладывает свой отпечаток. Кто-то, может быть, вынужден ставить машину иногда на прикоп. Знаю по некоторым журналистам, которые раньше приезжали ездить на машине, а сейчас он говорит, становится накладным бензин.
Меж тем, кошты на бензин у Беларуси еще далекие от усясветной столи. Так, у большинни краин у Заходней Европы средняя его цена превышает 1 евро за литр. У еўразвязаўскіх суседзяў, у Літве, Латвіі і Польшчы, паліва вагаецца ў межах $1.20, $1.50 за літр. Прыблізна на беларускім узроўні кошты ва ўкраіне. Прыкладам, бензін АІ-92 гэтаксама прывязаны да адзнакі ў $1 за літр. Самае таннае ў рэгіёне паліва ў Расіі. Згаданы ўжо 92-й каштуе ў сярэднім 70 цэнтаў. У канцэрне «Белнафтахім» чарговае падвышэнне тлумачаць новымі эканамічнымі рэаліямі. Ад пачатку 2010 году Беларусь атрымлівае толькі 6 мільёнаў 300 тысяч тонн нафты з Расіі без мыта. Тым часам, як у рамках мытнага саюзу, беларускі бок спадзяваўся мець аб'ём як мінімум утрая большы. Вынікам амаль 30-процентнае падвышэнне кошту сыравіны для беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў. Эканамічны эфект ад венесуэльскай нафты, першая партыя якой у выніку мудрагелістай лагістычнай схемы нарэшце трапіла ў Беларусь, пакуль не афішуецца. Ужо з'явіліся меркаванні, што падвышэнне патрабуе менавіта венесуэльская формула ўтварэння цаны. Аднак эксперт у энергетычнай галіне Станіслаў Гусак лічыць, у бліжэйшай перспектыве такая альтэрнатыва наўрад ці будзе нейкім чынам уплываць на рынак нафтапрадуктаў, уключна з іх коштам. Галоўная прычына ў супярэчнасцях з былым саюзнікам.
Лепшай сітуацыі не будзе з палівам, можа быць толькі хуже. Чаму цана падскочыла? Я не думаю, што гэта неяк звязана з венесуэльскай нафтай, хутчэй гэта падвязкі адносін з Расіяй. Таму што венесуэльская нафта дуже маленьку долю займає у гэтым аб'ёме, што вырабляецца на Беларусі. Уплыв вельмі невялікі, нават не пачуем гэтага.
Паводле міжнародных даследаванняў, самае таннае паліва ў Туркменістане – 2 цэнты за літр. Удвая даражэйшы бензін у Венесуэле – 4 цэнты. Следам у спісе буйныя экспартэры нафты – Катар, Бахрэйн, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. У цэнавым калідоры ад 50 цэнтаў да 1 даляра – краіны, якія субсідуюць сваіх спажыўцоў – ЗША, Канада, Расія. Каб ацаніць даступнасць паліва, эксперты карыстаюцца індэксам бензабаку. Бяспрэчны лідар тут – Венесуэла. На сярэднямесячны заробак венесуэлец можа напоўніць блізу 400 бакаў. А вось на Філіпінах ці ў Індыі працаўнік можа заліць поўны бак не больш як 5 разоў на месяц.
Расказваў Ігар Карней. У сувязі з чарговым падаражэннем аўтамабільнага паліва мы запыталіся, як гэта адаб'ецца на вашым ладзе жыцця і як збіраецеся вырашаць гэтую праблему. З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Ну, подорожание, конечно, довольно такое доткнуло, что называется. 7% на дизеле езжу. Натурально изменятся расходы. Треба больше давать на палево. Але я мушу ездить, мушу ездить на дом за город. Я лечу, что, каб такого не было, треба скорочать аппарат. А эта влада на сегодня не здольная. Треба кормить полициантов, контролеров, дармоедов всяких. Вот за коштом людей это все робится.
Ну, как, ездить надо. Почему по деньгам, конечно, это бьется?
Ну, так, конечно, все-таки платили одну стоимость, другая стоимость. Казалось бы, должно наоборот подешеветь бензин, хотя берем уже с Латинской Америки, возим, а тут все на Россию кивают, там еще подорожает. Конечно, придется меньше ездить. Так вот бывает, что на работе ездишь по рабочим делам, а так придется уже и троллейбусом, наверное, ездить.
Ну как, по деньгам, скажется, это все. Получается, на 100, на 100 с чем-то рублей подорожал. Было 2700, а стало 2870. Соответственно, литраж, объем двигателя большой, 15 литров бензина берет. Соответственно, цена вырастет. Да, это летит копеечку. Не знаю, даже не знаю. Будем так, как ездили, так и будем ездить.
Да, добьется. Ну, каким чином? Мы занимаемся перевозками людей. Цены мы не поднимаем, бо и так люди еще не бедные, зарплата не добавляется. А приходится еще ездить. Ездим через день там. Это у нас было 90 тысяч. Вот со Слонима приехать сюда на круг. А теперь уже для детей под то уже это будет уже 1000 рублей на заправку. Так что это отбивается. Треба людям, как добавляли зарплату, то же самое.
Это бьется, конечно. Больше денег будешь отдавать зарплаты на топливо, естественно, отразится.
А ездить доведется меньше, что нет?
Ну, уже будешь стараться экономить как-то. Наверное, если больше дорожает, все-таки больше надо придется пешком ходить, конечно. Я так думаю. Это, наверное, из-за этих проблем с Россией, наверное. Что у них там это пошлины дорожают. На нефтепрадукты, поэтому.
Таким чином мы почули, як у гародні успрыняли подорожение бензину. Ну а зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Я готовы закластися. Пераважная большасць тых, хто праязджае на чыгуначнай станцыі Пухавічы, так і ад'язджае, не зразумеўшы, чаму справы вырашае ў райцэнтры Марына Горка, а ад'ехаўшы за гарадскія межы, ізноў апынаецца ў Пухавіцкім раёне. Таму вандроўку ў вёску і калісьці таксама былы райцэнтр Пухавічы, дзе зараз усяго за 2000 насельнікаў, вырашыў пачаць з высвятлення гэтага гістарычнага парадоксу. Маё падарожжа ў вёску Пухавічы.
Подорожні нотатки від Віталя Сямашки ви почуєте хвилинов праз 20. Редактори трьох недержавних регіональних газет з Вітебську, Солігорську і Новополоцьку навідали сьогодні намісницю міністра інформації Лілію Ананіч, каб висвітліть причину адмови у реєстрації. Вони заявляють, що у міністерстві шукають зачепки, каб не реєструвати газети.
Сергій Балай тройчі спробував зареєструвати Новополоцьку газету «Хімік. Два городи». Сьогодні він навідав намісницю міністра інформації Лілію Ананіч. Разом з ним були засновальник Вітебської газети «Наш дом» Вадим Борщевський, редактор газети «Солігорськ плюс» Володимир Шила і старшиня Центру правової трансформації Олена Танкачова.
Позиція міністерства інформації як негативне ставлення до самого факту того, що ми збираємося реєструвати менавіта громадсько-політичне видання. А у приватних розмовах вони кажуть, реєструйте там різне забавляльне, там для дома, рекламне, ви без проблем їх зареєструєте. Коли формульовка громадсько-політична газета, то все. Я сподіваюся, що після цього нашого агульного походу, принамсі буде нейка реакція, принамсі можна буде зробити нейкі виснови, чи чекати нам нейкої лібералізації, чи будуть вогулі чиновники думати про те, що проблема повстала, коли прийшло стільки людей.
Сказав Сергій Балай. Аліна Танкачова так само мела гуд з намісницею міністра інформації. Яна пропонувала наладить круглий стол, каб почати діалог редакторів з чиновниками. Як повідомила Олена, Ананіч заявила, що не бачить проблеми з реєстрацією регіональної преси. Олена Танкачова після розмови з чиновницею зробила висновок, що тільки сумісне намагання журналістів підвищить шанси регіональних СМІ у справі реєстрації. Говорить засновальник газети «Солігорськ плюс» Володимир Шила.
Це політичне рішення. Ми теж за не пускать чужих у сферу інформації, тому що сфера інформації – це сфера вельми відчувальна для держави. Це один з ресурсів, на яких тримається влада.
Говорив Володимир Шила. Волонтери кампанії «Говори правду» почали у городі збор підписів, каб надати ім'я Василя Быкова вулиці Паризької комуни, на якій колісті жив письменник. Гэта ўжо не першая грамадская ініцыятыва за ўвекавечэнне прозвішча Васіля Быкава ў горадзе, дзе ён пражыў амаль чвэрць стагоддзя. Падрабязнасці ў Сергея Страўцова.
Одной из первых подлучилась до сбора подписов у городни Ганна Шаренда, якая цікавится краезнавством. Накольки охотно ставили городенцы свои подписи?
Как показал досвід, люди не супрать измены в улице Парижской коммуны на улицу имя Василя Быкова. Только что боятся, пишут звичайно свое имя, в городе они живут и ставят подпись. Остатние, ну так само как бы не супрать, но стержают, что у нас будуется шмат новых микрорайонов, и хай вот, мовляв, там в улице носить его на имя этого письменника.
Журналист, краезнавца Владимир Хельманович має досвід збору підписів за переназвання городенських вулиць. Улади негативно ставляться до таких громадських ініціатив. Наскільки оптимістично виглядає теперішня кампанія?
Ну, я міркую, що справа це потрібна і справа високородна, хоч реально оцінюючи ситуацію, безумовно, ніяких шансів сьогодні на зміни назви вулиць, совєтських вулиць, тим більше немає. Улада ставлення своє не міняє до білоруських національних коштовностей, до білоруських видатних діячів. Те ж саме можна сказати про Быкова, він і після смерті не став їхнім і ніколи не стане, бо ця влада вся сутність суперечиться білоруськості нашому національному одродженню.
Але Володимир Хельманович цінить кожну громадську ініціативу у гэтым накірунку.
Тим не менш, то, що гэта питання уздымаються громадськими активістами, гэта вельмі важна, паколькі гэта певне уздіяння на громадську думку.
Один з волонтерів кампанії «Говори правду» Ігор Ламека. Ці можна сподіватися на поспіх, калі улади тільки що не погодилися переназвати вулицю Горкага вулицей письменника Алексея Карпюка. Ігор Ламека.
Эта инициатива по наданию улицы Парижской коммуны имя Василия Быкова, она для нашего города, для жителей этого города, я лишу, слушная и будет патримана. Улица Парижской коммуны – это не улица Максима Горького, ни по величине. В принципе, эта влада, в первую очередь, посылается на то, что потребна великая колькость сродков для переименования. Парижской коммуны улицы куда меньше.
Репортаж с Городни. Ну а зараз несколько звонков на свободу.
Семен Станиславович, за бойкот выборов президентских, найперш бойкот их с боку оппозиции белорусской. Видать тому, что Семен Поздняк покуль не может повернуться на Беларусь, на родзиму, видать, еще страшновато. А бойкота с боку электората не трымается. Тая наслойка, привилегированная над народом, створенная Лукашенком, будзе біцца за яго новае прэзідэнцтва да апошняга, як на фронте, больш, чым сам Лукашэнка. Прымусіць ісці прагаласаваць, выкруцяць народ. Бунта не будзе. Да і хто павядзе на барыкады?
Толькі што нажыва глядзеў па спадарожнікаму каналу Аль-Джазіра змену ўлады ў Вялікай Брытаніі. Дэвід Камерон замяніў Гордона Брауна. Все отбылося стипло, пригоже, ніякого хамства, отморозкого, отреб'я, ОМОНа, внутреннего войска. Коли это у нас зміна влади буде відбуватися цивілізованим шляхом?
Телефон для связи у Минску 266-39-52 и до опошней международной темы больше подробязно. Таким чином, после выборов 6 травня у Британии сформованы новый коалиционный урад. Новым премьер-министром Великобритании стал лидер консервативной партии Дэвид Кэмерон. И он заменил на этой посаде лидера партии працы Гордона Брауна. Про змену уладу у Британии мы говорили с коллегом Яном Максимюком.
У выніку парламенцкіх выбараў брытанскія кансерватары прыйшлі да ўлады пасля 13 гадоў кіравання краінай лейбарыстамі. Але кансерватары былі вымушаныя упершыню за апошнія 70 гадоў палітычнай гісторыі Вялікабрытаніі стварыць кааліцыйны ўрад, каб мець патрэбную большасць у парламенце. У брытанскай паласе абшчын 650 месцаў. Мінімальная колькасць мандатаў патрэбна для парламенцкай большасці – 326. Кансерватыўная партія ў выбарах здабыла 305 мандатаў. Партія праці 258, ліберальныя дэмакраты 57. Лідер кансерватыўнай партіі Дэвід Кэмерон вырашыў узяць у кааліцію ліберальных дэмакратаў пад кіраўніцтвам Ніка Клега, каб быць пэўным, што ўрад будзе мець падтрымку ў парламенце па ўсіх пытаннях. Клег будзе віцэ-прэм'ерам, а ва ўрад увойдуць яшчэ 4 ягоныя калегі з партіі.
Ян, на якіх умовах ліберальныя дэмакраты пагадзіліся прыняць удзел у фармаванні ўраду?
Лідер ліберальных дэмакратаў Нік Клег растлумачыў, што ён пагадзіўся прыняць прапанову пра кааліцыйны ўрад пасля таго, як Кэмерон паабяцаў яму, што абедзве партыі правядуць рэферэндум аб змене выбарчай сістэмы краіны з мажарытарнай на прапарцыйную. Гэта найважнейшая ўмова.
Чаму яна такая важная для ліберальных дэмакратаў?
Ведаеце, у Вялікабрытаніі мажарытарная выбарчая сістэма. Мандат у выбарчай акрузе здабывае той, хто ўзяў больш галасоў за іншых кандыдатаў, а галасы за іншых кандыдатаў не маюць ніякага значэння. Десятигоддзями гэтая система была выгодная консерваторам и лейбористам, а іншыя партии заўсёды выразна прайгрывалі. Не інакш было и у гэтым годзе. У гэтых выборах, напрыклад, ліберальные демократы засталіся у вялікім проигрышы. Яны набрали 23% голосов у краіне, але атрымалі всего 9% мандатов. Калі б система была пропорцыйной, у іх было б не 57 мандатов, як цяпер, а недзе под 150. Гэта колясальная розніца, якая дазволіла б ім стаць амаль на роўную нагу с консерваторами и лейбористами.
Рассказывал Ян Максимюк. Неузабаве отказы Валентина Жданко на листы наших слухачоў. А зараз я нагадаю основные темы сегодняшней программы. У Кыргызстане працягваюць патрабаваць выдачы Курманбека Бакіева і памінаюць ахвяраў 7 красавіка. Экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін аштрафаваны на 700 тысяч рублёў за падзеі 6 траўня, які адбыліся пасля суду над Мікалаем Ухтуховічам. У горадні пачалася новая грамадская ініцыятыва, каб надаць імя Васіля Быкова вуліцы Парыскай камуны. У Віцебску працягваецца суд над Сергеем Каваленкам за тое, што ён вывесіў нацыянальны сцяг. Ад сёння літр найбольш папулярнага бензіну АІ-92 каштуе 2870 рублёў. Цэны на бензін і дызельнае паліва выраслі ў сярэднім на 6%.